havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 27-aprel, chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston harbiy soha mahsulotlarini 3-chi davlatlarga eksport qilish bo'yicha Rossiya bilan hamkorlik qiladi. Taliban tinchlik muzokaralari o'tkazish uchun Pokistonga delegatsiyasini jo'natdi. Rossiya harbiy samolyotlari Suriya qurolli muxolifatini bombardimon qila boshladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Rossiya prezidenti matbuot xizmati 27-aprelga o'tar kechasi prezident Islom Karimovning Moskva safari doirasida imzolangan shartnomalar va hujjatlar ro'yxatini e'lon qildi. Rossiya va O'zbekiston o'rtasida harbiy sohaga oid mahsulotlarni 3-chi davlatlarga eksport qilish bo'yicha hamkorlik shartnomasi, madaniy, gumanitar, sport va fan sohalarida o'zaro hamkorlik dasturi imzolangan. Islom Karimovning Moskva safari 25 aprel kuni boshlanib, 26 aprel kuni nihoyasiga yetgan edi. Taliban Afg'oniston hukumati bilan tinchlik muzokaralari o'tkazish uchun Pokistonga o'z delegatsiyasini jo'natganini ma'lum qildi. Biroq Afg'oniston hukumati o'tgan haftada Taliban Kobulda terror harakati sodir etgani ortidan tinchlik muzokaralarida ishtirok etishdan bosh tortmoqda. Mazkur terror hujumida 64 odam halok bo'lgan edi. Reuters agentligining bildirishicha, Taliblar delegatsiyasi 25 aprel kuni Pokistonning Karachi shahriga kelgan. Taliban delegatsiyasi vakillari agentlikka Kobul rasmiylarining muzokaralarga kelmasligi bizni tashvishlantirmaydi, chunki biz harbiy amaliyotlarni boshladik va hukumatga qarshi janglarda g'alabalarga erishmoqdamiz, deb bildirdi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Qrim Oliy sudi 26 aprel kuni Qrim Tatar Milliy Majlisini ekstremistik tashkilot sifatida faoliyatini to'xtatdi. Qrim Tatar liderlaridan biri Refat Chubarov majlis Kiyevga ko'chirilishi va o'z faoliyatini Ukraina poytaxtidan turib to'laqonli davom ettirishini ma'lum qildi. Qrimning 2,5 millionlik aholisining 12%ini tashkil qiluvchi Qrim Tatarlar muxtoriyatning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishiga norozilik bildirib kelmoqda. Minglab Qrim Tatarlari Qrim Rossiyaga qo'shib olinganidan so'ng uylarini tark etgan. Rossiya harbiy samolyotlari prezident Bashar Asadga muxolif bo'lgan qurolli isyonchilarni bombardimon qilishni yana boshladi. Biz Rossiya kuchlari Halabdan Palmiragacha bo'lgan hududlarni bombardimon qilganiga guvoh bo'ldik. Rossiya bu mintaqadagi amaliyotlarini yana boshladi, deb aytgan koalitsiya kuchlari qo'mondoni o'rinbosari Pyotr Gersten. Rossiya harbiy amaliyotlarining qayta boshlanishi Suriya masalasida imzolangan xalqaro sulh shartnomasiga zid keladi. Prezident Nursulton Nazarboyev 26 aprel kuni Qozog'iston Xalqlar Assambleyasida so'zlagan nutqida Atrauda o'tgan norozilik namoyishi tashkilotchilarini jazolash to'g'risida ko'rsatma berdi. Yakshanba kuni Qozog'istonning Atrau shahrida 1000ga yaqin odam namoyish o'tkazib, yerni sotishga ruxsat beruvchi qonun qabul qilinganiga norozilik bildirgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar. Toshkent shahri yoki Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinganiga 1 yil bo'lmagan shaxs oilasi bilan ajrashsa, u holda propiskasini yo'qotadi. O'zbekiston matbuotining bildirishicha, bu borada tegishli qonunga kiritilgan o'zgartishlar 26 apreldan boshlab kuchga kirdi. Poytaxtda propiskaga turish to'g'risidagi qonun 2011 yilda qabul qilingan edi. Mazkur qonunga asosan Toshkentda boshqa hududlardan kelgan 12 toifadagi shaxslar propiska olish huquqiga ega. O'zbekistonda yerdan turib lazer orqali samolyot uchuvchilarining ko'zlarini olgan shaxslarga nisbatan javobgarlik joriy etildi. Ma'muriy va jinoiy kodeksga bu borada kiritilgan o'zgartishlar 26 apreldan boshlab kuchga kirdi. Bundan buyon uchib ketayotgan samolyotga lazer nuri orqali xalaqit bergan shaxs minimal ish haqqining 100 dan 200 gacha bo'lgan miqdorida jarima to'laydi yoki 15 kunga hibs qilinadi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Andijon viloyati Izboskan tumani hokimi Ulug'bek Abdullayev ozodlik bilan gaplashgan fermerlarni qoinlar deb haqorat qildi. Samarqand viloyati Jonboy tumani hokimining buyrug'i bilan esa qishloqda yashaydigan aholining chorvasi uy qamaliga olindi.
Biz qo'yganimiz yo'q, lekin ko'chaga chiqartirganimiz yo'q. Qayxon qilmasdan oldini olyapmiz.
Fermerlar bog'larini polizga aylantirishga zo'rlanib turgan bir paytda hukumat fermerga yerni tanlov asosida berishga qaror qildi. Moskvada prezident Putin bilan uchrashgan Karimov O'zbekistondan meva-sabzavot importini oshirishni muhokama qildi. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi huquqfol Lazimjon Asqarovni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Bugun Toshkent zilzilasiga 50 yil to'lgani munosabati bilan hozirlangan maxsus eshitirish ham dasturimizdan o'rin olgan.
Zilzilaning uchog'i Toshkentni tegida bo'lgan. Butun silkinish vertikal bo'lgan.
Andijon viloyati Izboskan tuman hokimi ozodlik bilan gaplashgan fermerlarni xoinlar deb haqorat qilgan. Hokim Ulug'bek Abdullayev Izboskanni Izboskan tumanidagi fermerlarni damaslar yurishiga safarbar qilgan to'g'risida ozodlik materialidan keng yig'ilish o'tkazib, tahqirli so'zlar bilan kamsitganini aytmoqda fermerlar. Ayni paytda Andijon viloyati hokimi selektor majlisida Izboskan rahbarining o'zini ham haqorat qilgan. Viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov shuningdek topshiriqlarni qoniqarli bajarmayotgan tuman hokimlarini vertolyotdan yuborish bilan tahdid qilgani iddao qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
Izboskan tumani hokimi Ulug'bek Abdullayev 24-aprel kuni fermerlarni chaqirtirib, ozodlik muxbiri bilan kim gaplashganini surishtirgan. Bu haqda ozodlikka bildirgan yig'in ishtirokchilaridan birining aytishicha, hokim tuman qishloq xo'jaligi sohasi bilan bog'liq ma'lumotlarni ozodlikka bergan fermerlarni hokim xoin deya haqorat qilgan.
Kechagi yig'ilishda tuman hokimi judayam fermerlarni haqorat qildi. Xoinlar, ozodlik radiosiga sotilishayapsan, internetga chiqarishayapsan, ifloslar deb haqoratladi.
Deydi majlis ishtirokchilaridan biri. Uning yana aytishicha, tuman hokimi Ulug'bek Abdullayevning bunday tarzda asabiylashishiga Andijon viloyatida fermerlar damas yurishi deb atalgan tadbirga jalb etilgani to'g'risida ozodlik chop qilgan maqola bois viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov tomonidan kamsitilgani sabab bo'lgan.
24-aprel kuni viloyat hokimi selektor o'tkazdi. Unga hamma fermerlar chaqirtirilgan edi. Lekin fermerlar bu majlislardan bezib ketgani uchun kelmay qo'ygan. Chunki soat 6 larga chaqirtirib olib, soat 10 da boshlaydi. Har xil gaplar bo'ladi. O'sha kuni xona yarmiga ham to'lmadi. Hozir tuman hokimligi majlislar xonasida kamera o'rnatilgan. Onlayn tarzda hokim ko'rib turadi. Xona to'lmaganini ko'rib viloyat hokimi Ulug'bek ekan rosa haqorat qildi. It desam itga o'xshamaysan, odam desam odamga o'xshamaysan deb rosa kamsitdi. Keyin senlarga selektor yo'q deb aloqani uzib qo'ydi. Keyin tuman hokimi Ulug'bekka asabiylashib, bizni haqorat qila boshladi.
Dedi Izboskan tumani hokimligida o'tkazilgan majlis ishtirokchilaridan biri. Ozodlik muxbiri Izboskan tumani hokimi Ulug'bek Abdullayevning o'zi bilan telefon orqali bog'landi, lekin hokim muxbirning Ozodlik radiosidan ekanini eshitishi bilanoq go'shakni qo'yib qo'ydi. Andijon viloyati Izboskan tumanida damaslar yurishi nomli tadbir o'tkazilib, qishloq xo'jaligiga aloqador 300 dan oshiq odam, jumladan fermerlar, 70 dan ziyod damas mashinasiga ortilib, qishloqma-qishloq aylantirib yurilgani haqida ozodlik 21-aprel kuni fermerlarga tayanib xabar qilgan edi. 24-aprel kungi majlis ishtirokchisining aytishicha, viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov ham ozodlik maqolasidan xabar topgan va selektor majlisi paytida aloqani uzishdan avval bu haqda gapirgan.
Hokim damaslar yurishini to'xtatiladi. Bundan keyin endi o'zim vertolyotda aylanaman dedi. Qaysi biring topshiriqni bajarmaganingni ko'rsam, vertolyotdan tashlab yuboraman deb do'q qildi tuman hokimlariga. Kechagi kuni vertolyotda emas, kukuruzlik samolyotida, ya'ni An-2 rusumidagi uchoqda aylandi. Shunga barcha fermer xo'jaliklari daralarga hamma traktorlarni olib chiqib qo'ydi,
dedi izboskanlik fermer. Uning aytishicha, hozirda viloyat bo'ylab bug'doyga tushgan zang kasalligini bartaraf qilish va chigit ekish ishlarini vaqtida amalga oshirishga doir topshiriqlar berilgan. O'zbekistonda hokimlarning o'z qo'l ostidagilari hamda xususiy fermerlarni tahqirlab kamsitishi odatiy holga aylangan. Xususan Andijon viloyati hokimi Shuhrat Qo'shoqboyevich Abdurahmonov Asakada namunali uylar odamlarga aldov yo'li bilan sotilayotgani to'g'risidagi ozodlik maqolasi ortidan tuman hokimi Tohirjon Shovvozovni itning keyingi oyog'i deb haqorat qilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Andijondagi hokimlar aytishuvi va hokimning fermerlarga qaratilgan haqoratlarga oid lavhi edi. Aynan izbosgan tumanda bo'layotgan voqea hodisalar xususan Damaslar yurish haqida ozodlik muqaddam material tayyorlagan. Marhamat ozodlik.org ozodlik.mobi saytida bu boradagi avvalgi tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Samarqand viloyati Jomboy tumani hokimining buyrug'i bilan esa qishloq hududida yashaydigan aholining chorbasi uyqamog'iga olindi. Militsiya xodimlari va hokimlik vakillaridan tashkil qilingan maxsus guruh qishloqma-qishloq yurib, aholini moli qo'ylarini uydan chiqarmaslik aks holda chorva egasi jazolanishi haqida ogohlantirmoqda. Hokimlik rasmiylari bu tadbir qishloq xo'jaligi ekinlarining payhon qilinishiga qarshi tashkil etilganini aytmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Sadriddin Nashur.
Jomboy tumani qishloqlarida yashaydigan aholining chorvasi bir haftadan buyon uyidan tashqariga chiqarilmayapti. Militsiya va hokimlik vakillari har kuni qishloq ko'chalari va ekinzorlarni aylanib, egasiz yurgan mol qidirmoqda. Bu haqda Ozodlikka maktub yozgan jomboylik o'qituvchi Abduhakimning aytishicha, chorvasini doim dalada boqib yurgan aholi juda qiyin ahvolga tushib qolgan.
Ozodlik, iltimos, bizlarga yordam bering. Men Jomboyning qishlog'ida turaman. Albatta, har bir oilada 1-2 ta qoramol, qo'y, echki bor. Bir haftadan buyon chorvamiz uydan chiqarilmayapti. Har kuni qishlog'imizda militsiya va hokimlikdan odamlar aylanib, kim sigirini ko'chaga boqqani olib chiqsa, uni olib qo'yish bilan tahdid qilmoqda. Hatto bir safar qo'shni qishloqdagi bir ayolning sigirini so'yib olib ham ketishdi. Ayting-chi, tirikchiligi shu sigiru qo'ylar bilan o'tayotgan qishloq ahli bunday vaziyatda nima qilsin?
Deb yozadi Jomboylik o'qituvchilardan biri. Jomboy tumani hokimi Husan Bo'riyevning buyrug'i bilan tashkil qilingan ishchi guruh a'zolari barcha qishloqlarda faoliyat olib bormoqda. Jomboy tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan vakili Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham qishloqlarda shunday tadbir o'tkazilayotganini tasdiqladi va bu tadbir qishloq xo'jaligi ekinlarining aholi chorvasi tomonidan payhon qilinishiga qarshi tashkil etilganini aytdi.
Biz aytganimiz yo'q, lekin ko'chaga chiqartirganimiz yo'q. Mana bu qishloq xo'jaligi ekinlariga xalaqit bermaydigan belgilanmagan joyga boqma deb oldini olyapsiz hozir.
Tushunarli, endi aholi qayerda boqsin bo'lmasa molini, endi ko'chaga olib chiqib boqmasa.
Aholi aka o'zini tomorqasiga boqadi, uni uchastkadan haliga o'tab kelib kelsin. Keyin o'shani oldini olyapmiz-da, payhon bo'yicha mana bu topshiriq bo'lganku, orasiga kirib boqlarni payhon qilmaslik, ustiga masalan qishloq xo'jaligi ekinlariga g'allani yedirmaslik, ushlar bo'yicha tushuntirishlarni olib boryapmiz. Payhon qilmaslikni oldini olyapmiz-da,
dedi hokimlik mulozimi. Mulozim aholining mollari olib qo'yilib, so'yib yuborilayotganini inkor qildi. Jomboylik pensioner Xoliqnazar G'aniyev bunday tadbirlar xalqning bugungi ijtimoiy ahvolini hisobga olmay amalga oshirilayotganini aytadi.
Albatta, aholiga bu ancha qiyinchilik tug'diradi, norozi qiladi. Chunki hamma ahvol shundayki, qarib 100 bo'lmasa ham 50% odamda mol hal bor. Hatto shahar joylarida ham, mana biz shaharda turamiz. Qo'ni qo'shnilarda 10-15 ta qo'y shahar joyida ko'chalarda boqib yurganini ko'raman. Shuning uchun bu mol hal masalasi O'zbekiston uchun juda muhim narsa. Shaxsiy xo'jalikda mol hal saqlash oilaviy byudjetning asosiy moddalaridan hisoblanadi. Shuning uchun bu tadbir albatta ma'nolik keladi xalqqa,
dedi Xoliqnazar G'aniyev.
Demak, Samarqandda mol qo'ylari uydan chiqarilmayotgan aholi vakillarining fikr mulohazalari bilan tanishdingiz. Demak, qishloq xo'jaligi ekinlarini payhon qilinishiga qarshi mahalliy hokimiyat mana shunday tadbirni o'ylab topdi. Demak, vaziyatni kuzatishda davom etamiz va boshqa mavzuga ko'chamiz. 25 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo'jaligi vazirining fermer xo'jaligini yuritish uchun yer uchastkasini tanlov asosida berish tartibi to'g'risidagi buyrug'i kuchga kirdi. Vazir Shuhrat Teshayevning buyrug'i O'zbekiston hukumatining meva sabzavot yetishtirish ko'lamini keskin oshirish siyosati tufayli fermerlardan shikoyatlar kelayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plamida 25 aprelda qayd etilgan va shu kundan kuchga kirgan buyruq muqaddimasida aytilishicha, u O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 15-yil 15-dekabrdagi fermer xo'jaliklarini yuritish uchun berilgan yer uchastkalari maydonlarini maqbullashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq qabul qilingan. Buyruqqa tirkalgan ilovada fermer xo'jaligi yuritmoqchi bo'lgan shaxsga yer uchastkasi berishning algoritmi belgilab qo'yilgan. Demak, potensial fermer
tuman hokimiga yer so'rab ariza yozadi. Hokim arizani kelib tushgan kuniyoq tuman fermerlari kengashiga yuboradi. Kengash 2 kun mobaynida arizalarni ko'rib chiqadi va xulosa chiqaradi. Kengash xulosasi, ariza bilan birgalikda yer uchastkalari berish, realizatsiya qilish masalalarini ko'rib chiquvchi komissiyaga yuboriladi. Komissiyaga yuborilgan ariza va hujjatlarda kamchiliklar aniqlangan taqdirda komissiya ariza bergan shaxsga zudlik bilan yozma xabar beradi. Yer uchastkalari berish masalalarini ko'rib chiquvchi komissiya fermer xo'jaligiga yer uchastkalari berish bo'yicha tanlov o'tkazadi, bayonnoma tuzadi va uni boshqa hujjatlarga, shu jumladan tuman fermerlari kengashining xulosasiga qo'shib, ko'rib chiqish uchun xalq deputatlari tuman kengashiga yuboradi. Xalq deputatlari tuman kengashi eng yaqindagi sessiyada komissiya tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni ko'rib chiqadi va tegishli qaror qabul qiladi. Ushbu qaror tuman hokimiga taqdim etiladi. Tuman hokimi esa xalq deputatlari tuman kengashining ijobiy qarori asosida 3 kun mobaynida fermer xo'jaligi yuritish uchun yer uchastkasi berish to'g'risida qaror chiqaradi va 3 kun muddatda ushbu qarorni tasdiqlash uchun viloyat hokimi boshchilik qiladigan yer maydonlarini berish masalalarini ko'rib chiquvchi viloyat komissiyasiga yuboradi.
Demak, fermer xo'jaligi tuzmoqchi bo'lgan shaxsning yer uchastkasi olish uchun tayyorlagan hujjatlari 8 ta chaqiriqdan o'tishi kerak va masala viloyat hokimining imzosi bilan hal bo'ladi. Bu tartib haqida xabar topgan har qanday kishi O'zbekistonda fermerlik eng obro'li kasb ekan. Fermer bo'laman deganlar hokimliklar oldida turna qator navbatda turgan bo'lsa kerak degan fikrga borishi tabiiy. Balki shundaydir, lekin ozodlikka yetib kelayotgan xabarlar bunday o'ylashga izin bermaydi. Ayniqsa O'zbekiston hukumati meva-sabzavot yetishtirish ko'lamini kengaytirish siyosatini avj oldira boshlagan keyingi kunlarda fermerlar shikoyati ko'paymoqda. Ozodlikning 22 aprel kungi bir maqolasida samarqandlik fermerlardan biri viloyat tumanlarida fermer va dehqonlar bilan majlislar o'tkazilib, unda davlat buyurtmasini 120%ga bajaraman degan hujjatlarga qo'l qo'ydirilayotgani to'g'risida shikoyat qilgan edi.
Hozir xo'p deyishdan boshqa choramiz yo'q. Hosil topshirish vaqti kelganda yo bozordan meva-sabzavot sotib olib davlat planini topshiramiz, yo yana pul berib qutulamiz. Bo'lmasa bizning boshimizga ham Mirziyoyevning oyboltasi tushadi. Hozir ko'p bog'bon fermerlar yerini tashlab qutulmoqchi bo'lib turibdi.
Degan edi fermer Bobon. Fermerlar asosiy ish qolib vaqti ajabtovur seminarlarda o'tayotgani yoki meva siyosatini amalga oshirish uchun ekin maydonlari buzdirilayotgani to'g'risida ham ularning o'zlaridan kelgan shikoyatlar asosida tayyorlangan maqolalar bilan tanishgandirsiz. Bularning barchasi bu yilgi gaplar. O'tgan yili esa hokimlarning haqorat va bosimlariga chiday olmay, o'z joniga qasd qilgan bir necha fermer to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatib o'tamiz, Ozodlik onlayn eshitirishining bugungi sonida ayni mavzu tilga olindi, ya'ni paxtakor O'zbekiston mevazor O'zbekistonga aylanadimi degan savolga tomonlarning javoblari tinglandi. Hozirroq veb-saytimizda yoki Ozodlikning YouTube'dagi kanalida ushbu eshitirishni tinglab tomosha qilishingiz mumkin yoki ijtimoiy tarmoqlarga kirib, Ozodlik radiosi sahifalarida ham tomosha qilish, fikringizni bildirishingiz mumkin.
Ozodlik onlayn o'zbekistonliklar hayotining og'riqli muammolarini sizning muhokamangizga tashlaydi. Bu muammolarga siz bilan birga yechim izlaydi. O'zbekiston buguni va kelajagiga befarq bo'lmaganlarni har seshanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7 dan boshlab jonli suhbatda kutamiz. Bu muloqotga qo'shilishning eng qisqa yo'li Ozodlikning Skype, WhatsApp, Viber va Imo raqamlaridir.
Demak, raqamlarimiz +420 724 971 539, WhatsApp, Viber, Imo dasturlar orqali mana shu raqamda bog'lanib, Ozodlik muxbirlari bilan suhbatlashishingiz va bizning to'lqinda ko'tarilayotgan mavzularni ko'tarishingiz yoki Ozodlik muxbirlari ko'tarishi mumkin bo'lgan takliflaringizni aytishingiz mumkin. Dasturimizda davom etamiz. Qarorgohi Nyu-Yorkda bo'lgan Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'iziston rasmiylarini BMT Inson huquqlari qo'mitasi tavsiyasiga to'la amal qilgan holda huquq faoli Azimjon Asqarovni zudlik bilan qamoqdan ozod qilishga chaqirmoqda. Qo'mita chaqirig'i 25 aprel kuni Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Asqarovga nisbatan chiqarilgan hukmni qayta ko'rib chiqishga tayyorligi haqida tarqatgan bayonotdan so'ng tarqatildi. Mavzu tafsilotlari bilan Xonda Amir.
Qirg'iz rasmiylari Azimjon Asqarov ishi bo'yicha BMT Inson huquqlari qo'mitasi qaroridagi birlamchi urg'uni ko'zdan qochirmoqda. Bu fikrni jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha katta ilmiy xodimi Muzaffar Sulaymonov bildirdi. 26 aprel kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan Sulaymonovga ko'ra, BMT qo'mitasi Bishkekni avvalo Asqarov ishini qayta ko'rib chiqishga emas, balki uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirgan.
Мы призвали кыргызские власти, чтобы они не выборочно подходили к данному решению комитета ООН.
Biz qirg'iz rasmiylarini BMT qo'mitasining mazkur qaroriga tavsiyalarni oralatib yondashmaslikka chaqirdik. To'g'ri, BMT qo'mitasi Qirg'iziston bu ishni qayta ko'rib chiqishi kerakligini qayd etgan, biroq bu qarorning 2-chi bandi edi. BMT qo'mitasi qarorining 1-chi bandida Asqarov zudlik bilan ozod qilinishi lozimligi aytilgan, deydi Muzaffar Sulaymonov. Eslatib o'tamiz, Jallobodlik jurnalist va huquqbon Azimjon Asqarov ishini ko'rib chiqqan va bu haqda o'z qarorini bergan BMT Inson huquqlari qo'mitasi ekspertlari 21 aprel kuni Bishkekni qamoqdagi huquq faoliga nisbatan chiqarilgan hukmni bekor qilish, uni zudlik bilan ozod qilish hamda imkon bo'lsa unga tovon puli to'lashga chaqirganda. 25 aprel kuni Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Asqarov ishi qayta ko'rib chiqilishi mumkinligi haqida bayonot tarqatdi. Mazkur bayonotda bu mahkama qachon bo'lib o'tishi haqida hech narsa deyilmagan. Aynan shu sud 2011 yil dekabrida Jallobodlik jurnalist va huquq faoli ishi bo'yicha quyi instansiya sudi chiqargan qarorni o'z kuchida qoldirganda. Asqarov ishi bo'yicha mulohaza bildirayotgan ayrim huquqshunoslar BMT qo'mitasi qarori tavsiyaviy xarakterga ega ekanini, Qirg'iziston bu qarorni e'tiborsiz qoldirish ham mumkinligini aytmoqdalar. Bu borada tashkilotingizning qarashi qanday, deb so'raymiz Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi vakili Muzaffar Sulaymonovdan. Mazkur savolga suhbatdoshimiz mana bunday javob berdi.
Есть конституция Кыргызстана. Это верховный закон страны.
Qirg'izistonda asosiy qonun bo'lgan konstitutsiya bor. U jinoyat kodeksidan ham, jinoyat protsessual kodeksidan ham yuqori turadi. Va bu asosiy qonunda Qirg'iziston mamlakatda inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha xalqaro instansiyalar qarorini bajarishni o'z zimmasiga oladi deyilgan. Agar bu konstitutsiyada yozib qo'yilgan bo'lsa, mamlakat rasmiylari buni bajarishga majburlar. Bu birinchisi. Bu milliy qonunchilik. Ikkinchisi, Qirg'iziston xalqaro shartnomalarni ratifikatsiya qilib, BMT nizomi asosida ishlaydigan xalqaro tashkilotlar qarorlarini bajarish majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Endilikda Qirg'iziston milliy va xalqaro qonunchilikka rioya qilgan holda Asqarovni ozod qilishi yoki bo'lmasa, o'z konstitutsiyasidagi 41-chi moddani o'chirib tashlashi va xalqaro shartnomalarni denonsatsiya qilishi kerak bo'ladi. Bu yerda boshqa yo'l ko'rmayapman, deydi Muzaffar Sulaymonov. Qirg'izistonlik etnik o'zbek faol Azimjon Asqarov 2010 yili O'sh va Jallaboddagi qonli voqealar chog'ida milliy nizo qo'zg'aganlikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganda, Asqarov o'ziga qo'yilgan ayblovlar soxtalashtirilganini aytib, ularni rad qilib keladi. Asqarovning hamkasblari va xalqaro tashkilotlar vakillari ham bu ish uydirilganini, Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari undan kasbiy faoliyati uchun o'ch olayotganini urg'ulab keladilar. Muzaffar Sulaymonov Azimjon Asqarovning aybi dalillanganini aytishdan charchamay kelayotgan qirg'iz rasmiylari o'z iddaolarini isbotlash uchun berilgan imkoniyatdan foydalana olmaganlarini ham urg'ulaydi.
Если бы вина была доказана, то Кыргызстану не стоило бы труда доказать это перед комитетом ООН по правам человека. Qirg'izistonlik власти этого сделать не смогли.
Agar Asqarovning aybi isbotlangan bo'lganida Qirg'iziston uchun buni BMT Inson huquqlari qo'mitasi oldida ham isbotlash qiyin bo'lmasdi. Qirg'iz rasmiylari bu ishni uddalay olmadi. Ular Asqarovning sudlanishi qonuniy asoslarga egaligini, uning sudlanishida hech qanaqa huquqbuzarlikka yo'l qo'yilmaganini dalillab bera olmadilar. Bu jarayon adashmasam 2011 yildan beri davom etdi. Qirg'iziston ixtiyorida 5 yil vaqt bor edi. Biroq ular Asqarovning aybini isbotlab berisholmadi, deydi Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi vakili Muzaffar Sulaymonov. BMT qo'mitasi qarori Qirg'izistonda sud tizimi, huquq-tartibot tizimi yaxshi ishlamayotganini yana bir bor namoyish qildi, degan Sulaymonov. Azimjon Asqarovning ozod qilinishi bu muammolarni bartaraf qilish yo'lidagi katta qadamlardan biri bo'lishi mumkin edi, deya qo'shimcha qildi.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
26-aprel kuni Toshkent zilzilasiga 50 yil to'ldi. 1966-yil 26-aprel kuni erta tongda ro'y bergan zilzila Toshkent aholisining 3dan 1 qismini uysiz qoldirgan edi. Butun sobiq ittifoqni larzaga solgan bu tabiiy ofat ortidan ittifoqdosh respublikalar ko'rsatgan yordam tufayli Toshkent 1968-yilga kelib to'la qayta tiklangan. Ozodlik muxbiri 50 yil avvalgi tarix sahifalarini varaqladi.
Bundan 50 yil oldin, 1966-yilning 26-aprel kuni Toshkentda tongi soat 5dan 22 daqiqa 53 soniya o'tganda Richter o'lchovi bo'yicha 8 ballik zilzila ro'y bergan edi. 1966-yilda Toshkent seismik markazida rahbar bo'lib ishlagan Valentin Ulamovga ko'ra, zilzilaning vayron etish kuchi o'ta qudratli bo'lgan.
Toshkentskiy zemletresenie Его магнитуда 5.3 по шкале Рихтера.
Шахарның тола вайрон итилишдан фақат зилзила очоғи 8 километр ер остида бўлгани сақлаб қолган. Шунга қарамастан, ўша пайтдаги Ўзбекистон пойтахти марказининг 10 квадрат километри бутқул вайрон бўлган. Зилзилани бошдан кечирган Тошкентлик қаҳрамон ака ўша куни қаттиқ таъсир тусурдан уйғониб кетганлигини айтади.
66-йилда, демак, мен бир 25-26 яшда эдим. Уйда ухлаётган вақт эди. Birdan nihoyatda qattiq hali yer silkinishi yuz berib, o'yni hammasi changga to'lib ketdi. Umuman aytganda bir dahshatli, qo'rqinchli voqea edi, chunki haligi lampochka lyustralar osilgan joylarga gipslardan lepka qilinardi. Keyin ana burchak joylariga ham o'sha gipslardan, alibastrlardan lepka qilingan bo'ladi. Birinchi navbatda ana o'sha lepkalar uchib keta boshladi. Albatta ular odamlarning ustlariga tushgan, odamlarning boshlariga tushgan. Ko'pchilik tomlar anaqadan yopilgan, haligi qora tom deyiladimi? O'sha to'silarning ustidan mayda yog'ochlar yoki ko'pincha anaqalar shoxshabba tashalgan bo'ladi. Uning ustiga haligi lomba zurilgan bo'ladi. Ana o'sha qattiq yer qimirlashdan shoxshabbalar hammasi shaqira shuqursina boshladi. Mana bordon degan narsa bo'ladi, undan keyin qamishdan qilingan, ya'ni to'qilgan narsalar bo'ladi. Ana o'shalarning hammasi haligi ovoz chiqarib qasr qusur sinish, yiqilish, o'ydagi masalan shkaflarda turgan haligi anaqalar chin anaqalar yoki shisha anaqalar ular hammasi kelishib bo'lib singan, ba'zi bir yengilroq dovonlar surilib ketgan joydan haligi tepalardan tushayotgan anaqalar albatta bo'laklari sinayotgan o'sha tepadagi yog'ochlar mana shularni hammasi bir qo'rqinchli bir dahshatli bir vaziyatga olib keldi.
O'sha davr rasmiy ma'lumotlariga ko'ra 2 million kvadrat metr uy joy, 236 ma'muriy bino, 700 ga yaqin savdo va jamoat ovqatlanish shoxobchalari, 26 kommunal xo'jalik, 181 ta'lim muassasasi, 36 madaniyat tashkiloti, 185 tibbiy va 245 sanoat binolari vayron bo'lgan. 78 ming oila yoki o'sha paytda Toshkentda yashayotgan 1.5 million aholidan 300 mingdan ortiqrog'i uysiz qolgan. O'zbekiston seismologiya instituti rahbari, zilzilashunos olim, akademik Qahorboy Abdullabekovning eslashicha, 1966-yildan keyin 3 yil mobaynida zilzila 1100 marta takrorlangan.
66-yilda o'sha vaqtdagi soat bo'yicha 5:23 o'sha vaqtdagi. Hozir bir soat surilgan, hozirgi vaqtimizga 4:23 bo'ladi. Qop-qorong'i bo'lganda vaqtni aytaman. Bir soat farqi bor. Greenwich bo'yicha 25-aprel 23:23 bo'ladi. Bu yo Greenwich soat bo'yicha. Xo'sh, magnitudasi hozir Richterda aytilyapti-ku.
5-3 bo'lgan. 5-3. 12 ballik shkala bo'yicha 8 ball, 8.5 ball kuch bilan sezilgan Toshkentda. Chuqurligi 8 km. Magnitudasi kichkina bo'lsa ham, chuqurligi 8 bo'lgani uchun juda nima kuchli sezilgan yer ustida 8.5 ball berilgan. Nima bor yo'g'i 4 odam vafot qilgan deyishadi, 4 odam. Nimagaki nima zilzilaning o'chog'i Toshkentda tegida bo'lgan. Butun silkinish vertikal bo'lgan. Lekin ko'tarib tashaganda yonboshdan urmagan. Shuning uchun imorasi qulab tushmagan. Imorasi talafat ko'rgan, boshqa qilgan, uylarni devorlari qulagan, derazalar tushib ketgan, ancha-muncha zarar ko'rgan, lekin imorasi bosib qolmagan. Shuning uchun qurbonlar soni kam. Lekin birinchi kuchli zilziladan keyin birinchi 3 yil davomida juda ko'p haligi aftershock deymiz. Asosidan keyingisi 3 yil davomida mingdan ortiq keyingi nimalar bo'lgan. Qo'shimcha silkinishlar, aftershock deymiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Toshkent zilzilasining 50 yilligi munosabati bilan hozirlangan maxsus eshittirishimizdan bir parchani tingladingiz. Dasturimizning keyingi daqiqalarida ushbu eshittirishni to'liq tinglashingiz mumkin. Hozir esa mintaqadan olingan xabarlarga o'tamiz.
Ozodlik eshittirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sun'iy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha. Yamal sun'iy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha.
Ukraina Qrimga ishlash uchun borgan qirg'izistonliklarga sanksiyalar joriy etilishi va bu shaxslar maxsus ro'yxatga tirkalishi haqida Qirg'iziston hukumatini ogohlantirdi. Avvalroq qirg'iz hukumati 500 qirg'izistonlik Qrimdagi mehmonxonalarda ishlash uchun jo'natilishini e'lon qilganida, boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Ukrainaning Bishkekdagi elchixonasi Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga nota jo'natib, qirg'izistonliklarning Qrimga ishga jo'natilishi to'g'risidagi bayonotga norozilik bildirdi. Avvalroq Qirg'iziston Davlat migratsiya xizmati Qrim muxtoriyatining Yalta shahridagi mehmonxonalarda ishlash uchun 500 ishchi o'rni ajratilgani haqida ma'lumot bergan edi.
Мы в нашей ноте обозначили, что это может быть шагом к легитимизации автономной республики Крым в составе России.
Biz jo'natgan notada bu taklif Qrim muxtor respublikasi Rossiya hududi ekanini xalqaro darajada qonuniylashtirish harakati bo'lishi mumkinligi aytilgan. Bungacha Qirg'iziston hukumati Tashqi ishlar vazirligi orqali Ukrainaning hududiy yaxlitligini tan olishini tasdiqlagan. Men bu tasdiqqa bundan buyon ham amal qilinadi degan umiddaman, dedi Ukrainaning Qirg'izistondagi elchisi Nikolay Darashenko. Elchi Qrimga ishlash uchun borgan qirg'izistonliklarga sanksiyalar joriy etilishi va bu shaxslar maxsus ro'yxatga tirkalishi haqida Qirg'iziston hukumatini ogohlantirdi. Siyosatchilar qirg'izistonliklarning Qrimga ishlash uchun jo'natilishi Bishkek mazkur hududning Rossiya hududi ekanini tan olishini anglatadi degan fikrni bildirmoqdalar. Sobiq diplomat va parlament deputati Tursunboy Bakir o'g'li bu fikrlarni qo'llab-quvvatlaydi.
Qirg'iziston jo'natuvchilar jo'natam desa, albatta, bu birli Ukraina emas, Yevropalik qo'shin, Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa ulkalar abzal turda reaksiyasini jasaydi.
Qirg'iziston Qrimga ishchi jo'natsa, nafaqat Ukraina, balki Yevropa ittifoqi va AQSh ham norozilik bildirishi mumkin. Negaki Rossiyaga nisbatan sanksiyalar Moskva Qrimni anneksiya qilish ortidan joriy etilgan. Qirg'iziston Moskva yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilganidan so'ng iqtisodiy tanazzulga uchradi. Agar Qrimga ishchi jo'natsa, unda Qirg'iziston yemagan somsaga pul to'lagan bo'ladi, deb hisoblaydi Tursunboy Bakiroğlu. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi hozircha Ukraina notasiga javob qaytargani yo'q va matbuotga bu haqda izoh berishdan tiyilmoqda. Qirg'iziston davlat migratsiya xizmati Qrimning Yalta shahridagi mehmonxonalarda ishlash uchun Yalta turist shirkatidan taklifnoma kelganini rasman tasdiqladi. Migratsiya xizmatining bildirishicha, bu Moskva hukumatidan kelgan taklif emas, balki xususiy shirkat tashabbusidir. Migratsiya xizmati rasmiysi Almaz Alibayev Qrimdan kelgan taklifga siyosiy tus berilmasligi lozimligini ta'kidladi. Ukraina tarkibida bo'lgan Qrim Muxtor Respublikasi 2014 yilda Rossiya tomonidan anneksiya qilingan edi. Kiyev rasmiylari Qrimni Rossiya tomonidan bosib olingan hudud deb biladi. Yevropa Ittifoqi va AQSh Qrimning anneksiya qilinishi ortidan Rossiyaga nisbatan iqtisodiy sanksiyalar joriy qilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Tojikistonning Darvoz tumanida esa o'rmon ayiqlarining hujumi oqibatida bir kishi og'ir yaralandi, 35 mol qo'y nobud bo'ldi. Tog'li tumandagi aholi chorvasiga hujum qilayotgan ayiqlarga qarshi kurashish uchun maxsus ovchilar guruhi tuzildi. Boshqa tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Darvoz tumani yaylovlaridan birida ayiq va uning ikki bolasi chorvasini boqayotgan 40 yashar cho'pon Mahmad Nazar Xudoyevga hujum qilib, uning yelkasi va qornini yarador qildi. Mahmad Nazar o'sha kunni eslab shunday deydi: chorvani yaylovga haydab borganimdan so'ng ravoch va boshqa bahoriy o'tlar terish uchun tog'ning tepparog'iga chiqdim. Balandlikda ikkita katta archa turardi. Men archalarni aylanib o'tmoqchi bo'lganimda meni kuzatib turgan ulkan jussali ayiq hamlaga tayyor turgan ekan. Men uni ko'rganimda oramizdagi masofa 2 metr qolgan edi, deydi cho'pon. Shundan so'ng Mahmad Nazar qochish harakatiga tushgan. Ayiq ortimdan quvib yetib oldi. Yelkamga panjalarini sanchdi. Yelkalarim qonab ketdi. Men ham ayiqning tomog'idan ushlab oldim, lekin buning foydasi yo'q edi. U endi changali bilan yuzimga va qornimga urdi. Qornim yorilib ketdi. Ichaklarim osilib qolishiga ozgina qoldi. U yana bir zarba bilan meni 2 metr pastga uloqtirdi va men orqam bilan toshlar ustiga yiqildim va dodlay boshladim, deydi cho'pon. Mahmad Nazarning aytishicha, uning jon og'rig'i va qo'rquvdan qattiq baqirishlari ayiq va uning bolalarini ortga qaytargan. Darvoz tumani Nulvan qishloq jamoati raisi Aloviddin Afg'onov Ozodlik bilan suhbatda cho'ponga ayiq hujum qilganini tasdiqladi. Ayiq ketgandan so'ng Mahmad Nazar mashina yo'ligacha sudralib keladi. Yo'lovchi mashinalardan biri to'xtab, haydovchi uni kasalxonaga eltadi. U hozir ancha yaxshi bo'lib qoldi. Endi asta-asta yuryapti, dedi jamoat raisi. Uning aytishicha, so'nggi paytda ayiqlarning aholi chorvasiga hujum qilish holatlari ko'paygan. Aloviddin Afxonovga ko'ra, so'nggi bir oy davomida aholining molxonalariga hujum qilib, ayiqlar 25 ta qo'y, echki va 10 ta qora molni nobud qilgan. Ayiq qo'y mollarning marashini eshitgandan so'ng qo'lini derazadan ichkariga kiritadi, devorni chappaq qiladi va chorvani o'ldiradi, deydi rais. Ayni paytda qurollangan ovchilar guruhi tashkil qilinib, aholi chorvasini ayiqlardan himoya qilish chora-tadbirlarini ko'rmoqda. Tojikistonda ayiqlarning odamlarga hujum qilish holatlari uchrab turadi. 3 yil burun Rash tumanida ayiq hujumidan tojik o'smirlardan biri halok bo'lgan edi.
Islom va musulmonlar. O'zbekistondagi siyosiy, ijtimoiy jarayonlarning musulmonlar hayotidagi aksi. Sof islom va bugungi musulmonlar e'tiqodidagi ziddiyatlar. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi musulmonlar erishgan g'oyalar, mazhablar, mo'tadil va radikal islom, g'arb va sharq integratsiyasi haqidagi suhbatlar, bahslar o'rin olgan eshittirish. Haftaning juma kunlari islom va musulmonlar ertasiga befarq bo'lmagan zamondoshlaringiz fikrini tinglang. Toshkent zilzilasiga 50 yil to'lgan shu kunlarda O'zbekistondagi har bir bino seysmologik chidamlilikka tekshirilmoqda. O'zbekistonda aholi, sanoat va turar joy, ijtimoiy obyektlarni zilzila xavfidan saqlash maqsadida bir qator chora-tadbirlar majmui ishlab chiqilgan. Eslatamiz, bugun O'zbekiston poytaxtining katta qismini vayronaga aylantirgan zilzila ro'y berganiga 50 yil to'ldi. 1966 yil 26 aprel kuni erta tongda ro'y bergan tabiiy ofat Toshkent aholisining 3dan 1 qismini uysiz qoldirgan edi. Demak, 50 yil muqaddam sodir bo'lgan zilzila haqida hozirlangan maxsus eshittirish dasturimiz davomida.
Bundan 50 yil oldin, 1966 yilning 26 aprel kuni Toshkentda tongi soat 5 dan 22 daqiqa 53 soniya o'tganda Richter o'lchovi bo'yicha 8 ballik zilzila ro'y bergan edi. 1966 yilda Toshkent seismik markazida rahbar bo'lib ishlagan Valentin Ulomovga ko'ra, zilzilaning vayron etish kuchi o'ta qudratli bo'lgan.
Toshkentdagi zemletresenie, его магнитуда 5.3 по шкале Рихтера.
Shaharning to'liq vayron etilishidan faqat zilzila o'chog'i 8 km yer ostida bo'lgani saqlab qolgan. Shunga qaramasdan, o'sha paytdagi O'zbekiston poytaxti markazining 10 kvadrat kilometri butkul vayron bo'lgan. Zilzilani boshdan kechirgan Toshkentlik qahramon aka o'sha kuni qattiq ta'sir tusurdan uyg'onib ketganligini aytadi.
66 yilda, demak, men bir 25-26 yoshida edim. Uyda uxlayotgan vaqt edi. Birdan nihoyatda qattiq hali yer silkinishi yuz berib, uyning hammasi changga to'lib ketdi. Umuman aytganda bir dahshatli, qo'rqinchli voqea edi, chunki haligi lampochka lyustralar osilgan joylarga gipslardan lepka qilinardi. Keyin ana burchak joylariga ham o'sha gipslardan, alibastrlardan lepka qilingan bo'ladi. Birinchi navbatda ana o'sha lepkalar uchib keta boshladi. Albatta ular odamlarning ustlariga tushgan, odamlarning boshlariga tushgan. Ko'pchilik tomlar anaqadan yopilgan, haligi qora tom deyiladimi? O'sha to'sinlarning ustidan mayda yog'ochlar, ko'pincha anaqalar yani shox shabba tashalgan bo'ladi. Uni ustiga haligi lomba zurilgan bo'ladi. Ana o'sha qattiq yer qimirlashdan shox shabbalar hammasi shaqira shuqur sina boshladi. Mana bordon degan narsa bo'ladi, undan keyin qamishdan qilingan, yani to'qilgan narsalar bo'ladi. Ana o'shalarning hammasi haligi ovoz chiqarib qasr qusur sinish, yiqilish, uydagi masalan shkaflarda turgan haligi anaqalar chinnanaqalar yoki shisha anaqalar ular hammasi chilchil bo'lib singan, ba'zi bir yengilroq dovonlar surilib ketgan joyidan haligi tepalardan tushayotgan anaqalar albastr bo'laklari sinayotgan o'sha tepadagi yog'ochlar mana shularni hammasi bir qo'rqinchli bir dahshatli bir vaziyatga olib keldi.
O'sha davr rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2 million kvadrat metr uy joy, 236 ma'muriy bino, 700 ga yaqin savdo va jamoat ovqatlanish shoxobchalari, 26 kommunal xo'jalik, 181 ta'lim muassasasi, 36 madaniyat tashkiloti, 185 tibbiy va 245 sanoat binolari vayron bo'lgan. 78 ming oila yoki o'sha paytda Toshkentda yashayotgan 1.5 million aholidan 300 mingdan ortiqrog'i uysiz qolgan. O'zbekiston seismologiya instituti rahbari, zilzilashunos olim, akademik Qahorboy Abdullabekovning eslashicha, 1966 yildan keyin 3 yil mobaynida zilzila 1100 marta takrorlangan.
66 yilda o'sha vaqtdagi soat bo'yicha 5:23 o'sha vaqtdagi. Hozir bir soat surilgan, hozirgi vaqtimizga 4:23 bo'ladi. Qop-qorong'i bo'lganda vaqt aytaman, bir soat farqi bor. Greenwich bo'yicha 25 aprel 23:23 bo'ladi. Bu yer Greenwich soat bo'yicha. Xo'sh, magnitudasi hozir Richterda aytilyapti-yu. 5:3 bo'lgan. 5:3. 12 balli shkala bo'yicha 8 bal, 8.5 bal kuchimdan sezilgan Toshkentda. Chuqurligi 8 km. Magnitudasi kichkina bo'lsa ham, chuqurligi 8 bo'lgani uchun juda nima kuchli sezilgan yer ustida 8.5 bal berilgan. Nima bor yo'g'i 4 odam vafot qilgan deyishadi, 4 odam. Nimagaki nima zilzilaning o'chog'i Toshkentning tagida bo'lgan, butun silkinish vertikal bo'lgan. Lekin ko'tarib tashaganda yonboshdan urmagan, shuning uchun imorasi qulab tushmagan. Imorasi talafat ko'rgan, boshqa qilgan, uylarni devorlari qulagan, derazalar tushib ketgan, ancha-muncha zarar ko'rgan, lekin imorasi bosib qolmagan. Shuning uchun qurbonlar soni kam, lekin birinchi kuchli zilziladan keyin birinchi 3 yil davomida juda ko'p haligi aftershock deymiz. Asosidan keyingisi 3 yil davomida mingdan ortiq keyingi nimalar bo'lgan qo'shimcha silkinishlari aftershock deymiz ikkilamchi ularning eng kuchlilari bir 7 ball atrofida sezilgan 4-5 marta.
Endi bir Ashxobaddagi zilzila bilan solishtirganda Ashxobodga uncha yordam bo'lmagan va sir tutilgan ekan va Toshkent zilzilasi o'sha Brejnev kelgan, Kosygin kelgan va e'tibor katta bo'lgan va yaxshi bo'lgan Toshkentga degan gaplar bor, ya'ni o'sha qurilishlar boshqalar.
Men bu fikrga uncha qo'shilmayman. Bilasizmi, hammaning o'zining har xil fikri bor.
akademik Qahirboy Abdullabekov bilan suhbatlashyapmiz. SSR hukumatı va ittifoqdosh davlatlar madadi bilan Toshkent 1968-yilga kelib to'ra tiklandi. Toshkent tubdan yangidan qurilgan megapolisga aylanib, aholisi soni 1.5 barobarga ko'paydi. Akademik Qahirbek Abdullabekov shu paytgacha masalaning matbuot tilga olmay kelgan jihatiga to'xtaldi.
Toshkentda to'g'ri juda ko'p imoratlar qurildi. Juda ko'p imoratlar qurildi. Lekin butun o'sha sobiq SSRdan har xil odamlar keldi-da, shularni 70-80% shu Toshkentda qolib ketdi. Toshkent yerli xalqqa juda kam imorat qurib berildi. Toshkentdagi har xil haligi sharoitlar boshqalar o'zgardi. Bir tomondan yaxshi imoratlar qurildi, boshqa qildi, ko'chalar ochildi, yaxshi, lekin ma'naviy tomondan ancha yomon bo'ldi, yomon ta'sir bo'ldi. Endi
raqamlar bor. Demak 66-yildan keyin 68-yilga kelib Toshkent aholisi ko'paygan ekan.
Salomat bo'ling.
Tug'ilish ko'paydimi? Ya'ni o'zbeklar sizga farzand bo'lib ketdimi yoki o'sha qurgan odamlar o'zlari qolib ketdimi? Qanaqa bo'lgan?
O'sha men kechirasiz-ku, eng haligi axloqi uncha yaxshi bo'lmagan, beish, haligi 108-metrdagi shunaqa odamlarni yig'ib olib kelishganda butun SSRdan. Shular hammasi qolib ketdi Toshkentda. Keyin Toshkentda ancha-muncha ma'naviyat buzildi. Eski Toshkent boshqacha edi, keyingisi boshqacharoq bo'ldi. Bilmadim, bu xullas odam ko'paydi, lekin asosan o'sha chetdan kelganlarni qolish hisobiga. Undan keyin yerli xalqi juda ko'pi shahardan tashqariga chiqib ketishdi. Yaxshi tomoni ham bor, yomon tomoni ham bor.
Toshkent markazidagi hovlilar tashqariga ko'chib ketishgan.
Hammasi endi ko'pchiligi.
Keyin yana bitta gap bor, mana bu Toshkentni o'sha paytdagi etnik sostavi, demak 40-51%dan ko'proq rusiy zabon bo'lib qolgan va o'zbeklar soni 49 necha bo'lib qolgan, shunaqa bo'lib qoldi-da endi.
To'g'ri, to'g'ri. O'sha oldingi strimmi nimasida davomi. O'sha butun sobiq SSR respublikalaridan yig'ib kelingan odamlarni 70-80% shu yerda qolib ketdi-da. Qurgan imoratlariga o'zlari ko'chib kirishdi. Ko'pchiligi. Endi juda haligi butun SSRlardan berdi muncha million uy joy qurildi deyiladi, bu to'g'ri, lekin kimga qurildi?
Toshkentlik Qahramon aka ham akademik fikrlariga qo'shiladi.
Qurilayotgan rayonlar asosan masalasiga Moskvaning puli markaziy byudjet hisobiga qurilgan. U yerlarda butun o'sha boshqa respublikalardan hali kelgan, o'sha quruvchilar kelgan. Alohida Leningradda quradigan uylar, alohida Moskvalilar quradigan uylar, alohida Sverdlovskiylar, xuddi shuningdek gruzinlar quradigan uylar, armanlar quradigan uylar, hammasini o'zi alohida rayonlari bo'lgan. Mikrorayonlar bo'lgan. O'shalarga o'sha yerdan joy bergan va o'sha vaqtda davlat siyosati shundoq ediki, sovet xalqi aralash xalq bo'lish kerak, ko'proq o'sha milliy respublikada ruslar joylashish kerak degan bitta shu maxsus siyosatlar yurgizilib, o'sha odamlarniga birinchi navbatda o'sha qurayotganlarni o'ziga o'ylanib bergan. O'zbeklarni qanday qarab haydalgan, haligi oktyabr massiviga, Beshqayrag'och tomonga qarab haydalgan. O'zimizni mana ko'zimiz bilan bo'lgan voqealar, masalan, o'sha vaqtida akademiyani prezidenti Ubay Oripov edi. Ubay Oripov fizika texnika institutining direktori ham edi. Kelib bizadan majlis o'tkazgan. Aytganki, davlat o'yida turadigan odamlarga davlat o'y beradi degan. Bu degani, demak, faqat ruslar oladi degani edi. Endi o'zbeklargachi, o'zbeklarga buni o'zini o'yida turadi. Anaqa o'yda o'sha haligi strahovkasi beriladi, va yer beriladi, o'zigisi qurib olishadi deb. Shunda 66-yili qor yog'ib turibdi, yomg'ir yog'ib turibdi, o'zbeklar chubolidek bo'lishib o'sha anaqada Beshqayrag'och oktyabr massivida berilgan o'ylarni tomlarida chumoli bo'lib bola chaqasi bilan ustiga anaqalar plyonkalardan anaqalar yopib olishib qor yomg'irni tagida o'sha tomlarini yopish bilan shug'ullanishgan. Paxtakorda bo'lgan o'sha mashhur o'sha qo'zg'olon xalq haligi to'polonlari 66-67 yillari shu voqealar bo'lib o'tgan, o'shalarni tagida o'sha o'zbeklarga nisbatan qilingan milliy kamsitish yotgan edi. Asosan o'sha Ishshayx tomonidan chiqqan yosh yigitlar ota onalaridan eshitib olgan gaplari nomardlik bo'ldi, bizga pul bermayapti, bizga buni ishona ishi yo'q, mana algani quruvchilar birinchi navbatda o'zigisi o'yliga kirib oldi degan gaplarni ta'siri natijasida yoshlar o'sha Paxtakor stadioni va Navoiy ko'chasi bo'ylab tartibsizliklar, do'konlarni oynalarini sindirish, mashinalarni to'ntarib yuborish va undan keyin har xil o'sha to'polon urushlar shag'illab keltirib chiqarilgan va natijada mingga yaqin yosh yigitlar, studentlar qamalgan. 66 yilgacha kelayotgan masalan rus aholisi o'sha Rossiyadan kelayotgan vaqtida KGBning suhbatidan o'tardi va ular o'sha KGBlar bularga o'rgatardiki, mahalliy xalq bilan olishmalaring, mahalliy xalq bilan urushmalaring, anaqa urfu odatlariga anaqa durustroq munosabatda bo'llaring, diskussiyaga, janjalga olib bormalaring. Xuddi shu siyosat urushdan keyingi yillarda juda keng amalga oshgan. Endi 66 yildan keyin bu sohada tartibsizlik boshlanib ketdi. U kirkayotgan ruslarning orasida o'zbeklarni haqorat qilish, har xil yomon so'zlar bilan anaqa qilish, o'zaro bir-biri bilan gaplashgan vaqtida avvalo zerdi gapirish, bunaqa narsalar haqiqatdan keng tus oldi.
Endi zilzilani biz bilmagan taraflari yana nimalar deb o'ylaysiz endi?
Yetilgan voqealarning hammasi bo'lgan.
Endi qahramon aka, nima bunaqa paytlarda, o'sha zilzila paytlarida inson xarakteridagi yomon xususiyatlar ham, yaxshi xususiyatlar ham oshib ketar ekanda. Masalan, mana talantorozlik, mana yo'rsa bo'ladi ko'p mamlakatlarda, o'g'irliklar, boshqalar bo'ladi. Yoki teskarisi yaxshiliklar bo'ladi. O'shanda qanaqalar bo'ldimi? Ya'ni 45 yil oldin.
Yo'q, bu yerda hech qanaqa aligani marodyorstvo, masalan, grabyojlar, bunaqa narsalar tamomila bo'lgan emas. Sovet davridagi ideologiya boshqacharoq edi. Odamlarga doimo qataligani tartibli bo'lish, boshqa bo'lish, u bu davlatni oldidagi qadr-qimmati baland bo'lish kerakligi, u bilan to'g'risida tushuntirish boshqa ishlari olib borilar edi.
26-aprel kuni Toshkent radiosi ham zarar ko'rdi, ammo radio o'z eshitirishlarini ko'chmas stansiyalardan turib olib bordi.
Разрушено здание Республиканского радиокомитета. Но в эфире уже звучит «Говорит Ташкент». Знакомые голоса дикторов. Сообщение ТАСС.
Toshkentdan gapiramiz. Zilzila bo'yicha so'nggi axborotni eshitiramiz deyilgan zahoti shaharliklar, radioprovodniklar yoniga to'planishgan eslanadi. O'sha paytdagi rasmiy ma'lumotga ko'ra 26 apreldagi Toshkent zilzilasidan so'ng shaharda 1000 ortiq chodir tikilgan, 600 dan ortiq vaqtli savdo shoqobchalari va kafelar ishga tushirilgan. 15 mingdan ortiq oila o'z ixtiyori bilan boshqa shaharlarga va boshqa respublikalarga ko'chirilgan. Toshkentlik bolalar Yesirning 94 viloyatidagi pioner lagerlarida dam oldilar.
Yana shu narsa aytish kerakki, zilziladan 4 odam borligi qurbon bo'ldi bizga, lekin afsuski keyingi 3 yil ichida 1000 ortiq aftershok bo'ldi. Shunda juda ko'p odam yurak kasali, qon tomir kasali shunaqalar kuzatildi. Juda ko'p odam kasallandi. Buni ham zilziladan ta'siri.
Albatta, albatta. Bu haligi o'sha yer qayta-qayta haligi qibrli yurgan natijada odamlarda yurak kasallari va umuman qo'rquv hissi nihoyatda baland bo'lgan. Keyin undan keyin anchagina o'ylar o'sha keyingi anaqa yer qimirlashlarda qulab tushganlar ham bo'lgan. O'sha tomlardan masalan bo'lay-bo'lay g'ishtga tushib ketib, o'ylardan tiqishlari ochilib qolib, bunaqa voqealar ham ko'proq bo'lgan. Endi masalan shaxsan o'zim men o'sha vaqtida Moskva aspiranturasida edim. Moskvaga borganimda Moskvaning o'sha markaziy maydoni Revolyutsiya xiyoboni deydi, Sverdlov maydoni deydi. Uchta maydon birlashgan joyida o'sha tomondan anaqa keladi, haligi metro keladi. Bu o'sha yerdagi masalan metro Metropol mehmonxonasida yoki Sovetskiy mehmonxonasida bo'lgan vaqtida o'sha pastdan o'tayotgan metrolarni zarbasi natijasida qimirlash sezilib turadi. Shunda haligi biz qo'rqib, men o'zim necha marta qo'rqib ketganman. Birdan imorat haligi titray boshlaydi. Tabiiyki bu yerda ham yer qimirlash bo'lyapti deb haligi o'zidan sakrab.
Tabiiy ofat sindromi deyiladi-da bu.
O'shaning uchun yuragi yomon bo'lganlar juda ko'p bo'lgan. Undan tashqari hatto xolodilnik masalan haligi uzilayotgan vaqtida ham haligi xolodilniklarni bir sakrab ketish haligi xususiyati bor. Odamlar o'shalardan ham haligi qo'rqib ketib qoladi, bo'lib qoladi.
Voqealarni bizda faqat o'sha sovetlar filtridan o'tgan informatsiyalar borda, rasmiy informatsiyalar.
Ha.
Yani biz bilmagan narsalar nima, Qahhor aka? Yani maradorlik bo'lganmi, o'g'irliklar bo'lganmi, yomon ishlar
bo'lganmi? Yo'q, unaqa narsalar kuzatilmagan.
Akademik Qahhorboy Abdullabekov bilan suhbatlashyapmiz.
Nima, juda davlatni kuchli nazoratida bo'lgan, haligi ichki organlar, armiya, keyin odamlar ko'chalarga qator palatkalar qurilgandi. Palatkada navbatchilar turgan, boshqaga maradorlik holatlari nima bilmayman, eshitgan emasman sira. Bu Toshkentda ham juda nima bo'lgan, tartib nizom kuchli bo'lgan, unaqa o'g'irlik boshqa narsalar bo'lgan emas, eshitgan emas biz. Keyin mana shunaqa voqealar bo'lganda aholi jipslashadi o'zini o'zi, nasihat qiladi, boshqa qiladi.
Valentin Ulamov bilan gaplashsam aytadiki, qani seni va'da qilgan zilzilang deb nima o'sha mulozimni aytar ekan, mana ertaga yana takror 1100 ta bo'ldi deyapti-da u kishi.
Ha, to'g'ri.
Siz o'sha aytganda
3 yilda,
ha.
3 yilda.
Nima siz aytganda o'sha bir taxminlar bormi kelajakda yana qimirlaydimi Toshkentda?
Yo'q, unaqa kuchli zilzila bo'lish xavfi yo'q shu kunda. Yo'q, umuman bo'lmaydi, chunki Toshkent seysmik faol joyda. Qachondir yana qimirlashi mumkin, lekin bugun erta qimirlashi to'g'risida unaqa ma'lumot yo'q.
66 yil qishiga borib 300 mingdan ortiq odam uyli bo'ldi. 3,5 yil mobaynida zilzila oqibatlari bartaraf etildi. Toshkentda 1,200,000 kvadrat metr uy joy qurildi. Uning 1,100,000 kvadrat metri ittifoqdosh respublika quruvchilari va harbiylari tomonidan qurildi. Jumladan Rossiya Toshkentga 334,000 kvadrat metr, Moskva 230,000, Leningrad 100,000, Ukraina 53,000 kvadrat metr uy joy sovg'a qildi. Toshkentga o'sha paytda Yugoslaviya tarkibiga kirgan Makedoniya Respublikasi ham ko'mak ko'rsatdi. O'sha davrning eng urf bo'lgan shoirlaridan Andrey Vaznesenskiyning Toshkentga yordam qil degan she'riy kitobi millionlar yuragida sado berdi. Ayni paytda shoir Erkin Vohidov o'zining palatkada yozilgan dostonini e'lon qildi. Yo'q, bu doston emas, bular parchasi, zilzilaga ko'chgan she'rlar parchasi. 26 aprel tong sahar qattiq silkinishdan uyg'ondi shahar. Kvartallar go'yo katta eshelon siltanib qo'zg'aldi, yura boshladi. Allanechuk bo'lib yorishdi osmon, qayadir gumburlab devor tashladi. Bola qichqirig'i, ayolning dodi, itlar vovullashi qo'shildi bir on, birdan ko'tarilib muallaq qoldi Qashqar mahallaning ustida to'zon. Bir zum o'tmay barcha tovushni bosib sirena ovozi taralib ketdi. Projektor kabi shaharni kezib tez yordam har yonga tarqalib ketdi. Bu 1966 yil 19 yoshda bo'lgan talaba yigit Sherali Jo'rayev shaharni tiklayotganlarga qarata Xormangiz degan qo'shiqni televideniya orqali aytib chiqdi. Bu yosh hofizning oynai jahondagi ilk chiqishi edi. Bu voqeani eslar ekan Sherali Jo'rayev miyig'ida kulib qo'ydi.
O'zim yozgan edim uni. O'zim birinchi televizorga chiqishimdi o'zi o'shanda. Birinchi televizorga chiqishim poytaxtim ko'ksiga tushgan yaraning malhami, studentlar, ishchilar, mard qahramonlar, Xormangiz. Bitta so'zi shu esimda qolganim. Chunki men o'zim o'sha kuni zilzilada Hadrada Hamza teatrining ro'parasida bir pastda chuqurlikda bitta ikki xonali hujrada yotdim. O'shanda shunaqa zilzila bo'lgan, sahar bo'lgan 6-larda. O'sha men o'yladim, endi urush boshlandi deb o'ylabman. Tanklar o'tayotganga o'xshadi-da, yo'lni bo'yida edi-da. Ama o'zim Toshkentda o'sha zilzilani paytida men o'sha qonni mos yotuvdim. Bunda pulim yo'q edi. 66 yilda o'sha qimirlagan u. Ular shu bilan ishimiz boshlangan 66 yilda keyinini televizorga olib borishgan. Biz o'shanda birinchi ashulamiz poytaxtim ko'ksiga tushgan yaraning malhami, studentlar, ishchilar, mard qahramonlar, Xormangiz deb ashula aytganman. Shu esimda haqiqat. O'sha paytda uyni ko'rib bari odam ishlaydi, studentlar ham ishlaydi, ishchilar ham qahramon, hamma ishlaydi. O'zimizda o'sha teatral institutda man kelgandan keyin meni ko'rib hali Labash degan domla bo'lardi, rahmatli, o'tib ketdi ular. Meni ko'rib sen dedi shularga boshliq bo'lgin dedi. Hamma odamni o'zim ishlatardim, studentlarni ishlatib Ana brigat aka deb chaqirishardi ular. Endi katta ko'rinardim-da, ozgina odam katta ko'rinadi-da. Novcha ozgina odam, katta odamga o'xshab ko'rinardim-da. Endi u shu ohangi ham oddiy ohangda, poytaxtim ko'ksiga tushgan yaraning malhami. Studentlar, ishchilar, mard qahramonlar xormangiz degan ashula bo'lganda.
Toshkent zilzilasi kuni ilk qo'shiq bilan el dardiga darmon bo'lgan Hofiz Sherali Jo'rayev xotiralari edi. Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Eshitirish seshanba va juma kunlari efirga beriladi.
Go'zallikka, ozodlikka oshno bo'ling.
Shu bilan aziz tinglovchi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.